Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC, halo pendengar, welcome to VOA Weekend edisi Sabtu 15 Maret 2025. Ada saya Bani Rahayu di sini bersama Rifan Dwiastono.
Hai pendengar, sambil menemani Anda bersantai akhir pekan ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
para penulis dan seniman menggunakan teknologi AI untuk mendapatkan kembali kendali atas kreativitas mereka.
The way AI is designed today is to consume everything everyone is creating.
Tembakan meriam warnai iftar di Doha, Qatar.
والله ما شاء الله الأجواء في رمضان خصوصا في سوق واقف جميلة جدا والأجواء لطيفة الحمد لله.
Dari kangen tahu bulat hingga latihan jadi muazin, diaspora Indonesia di Philadelphia sambut Ramadan.
Biasanya kita cuma punya jamaah Jumatan sekitar 40-50 orang saja. Sekarang 150 itu sudah pasti lebih.
Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda bisa bersantai sejenak, apalagi buat yang menjalankan ibadah selama Ramadan nih. Semoga tetap semangat sambil ditemani laporan-laporan yang seru hari ini.
Ya nih, yang pertama ada soal kecerdasan buatan nih pendengar, alias Artificial Intelligence atau AI, yang kayaknya sekarang udah makin banyak dipakai masyarakat nih ya, baik untuk hiburan gitu kan, atau mungkin buat bantu kerjaan juga tuh, Ban.
Betul, mungkin yang paling familiar itu ChatGPT ya sekarang, Van.
Yes.
Dimana kita itu bisa kasih perintah dari A sampai Z sama ChatGPT, dan dia itu bisa menuruti perintah itu dalam hitungan detik dengan hasil yang rinci dan spesifik gak sih?
Benar, itu kalau dilihat dipraktekin emang bikin kayak melongo ya. Kok bisa ya?
Pintar sekali dia.
Pintar sekali dia. Bahkan ranking 1 di kelasku tidak secepat ini mikirnya. Tapi ya, walaupun sebetulnya juga ada juga sih mesin-mesin AI lain selain ChatGPT di luar sana. Misalnya mungkin yang masih hangat di pikiran kita tuh DeepSeek, ya kan?
Oh iya.
Yang tempo hari itu sempat viral karena katanya ongkos pengembangannya tuh jauh lebih murah daripada ChatGPT. Dan ada juga beberapa chatbot-chatbot AI lainnya.
Dan sebetulnya AI itu pun juga udah ada di berbagai perangkat ya, Van, yang kita pakai selama ini.
Benar.
Cuma mungkin dulu kita nggak ngeh bahwa itu tuh pakai teknologi AI.
Betul.
Misalnya mesin mencari Google, kan? Terus ada fitur pengenalan wajah untuk ngebuka HP.
Oh iya, benar-benar.
Wah, ini kalau misalnya ada perubahan dalam wajah, misalnya lebih embem gitu ya, mungkin jadi nggak kedeteksi.
Aku belum tahu juga, itu patut kita pelajari ya setelah ini ya. Kita habis siaran, kita coba cari tahu.
Atau mungkin juga ini, Van, autocorrect kalau lagi ngetik.
Aduh, ini kesal banget nih, autocorrect ini.
Apalagi autocorrectnya dalam bahasa Inggris.
Iya, kayak, enggak, aku bukan mau ngetik itu, nggak usah ngasih saran. Kenapa dia ngasih unsolicited advice?
Atau asisten suara kayak Siri dan juga Google, itu pasti udah makin banyak kan?
Bener, bener banget. Tapi sebetulnya AI ini kan macam-macam ya, ragamnya. Dan salah satunya ini ada di industri kreatif juga. Dan ini nih masih jadi masalah buat di industri ini atau di ranah ini, Ban. Karena banyak kreator yang ngerasa karya mereka ini dijiplak atau ditiru oleh si mesin AI yang memang dilatih biasanya pakai karya-karya yang ada di public domain misalnya, yang mungkin karya-karya para kreator ini.
Benar sih, Van. Kreator itu mungkin merasa dirugikan ya, termasuk secara finansial. Nah, laporan berikut ini juga nyinggung hal itu, Van.
Betul. Jadi, benar, perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan kan kalau melatih model AI itu biasanya pakai karya-karya dari para penulis, seniman, dan kreator yang biasanya itu tidak diberi pengakuan atau bahkan kompensasi. Nah, alih-alih memerangi AI, beberapa perusahaan teknologi justru ada yang mendorong para kreator untuk memanfaatkannya. Laporan reporter Tina Trin berikut ini disampaikan oleh tim VOA.
Ketika para kreator menciptakan karya seni, hak kekayaan intelektual mungkin tidak terpikirkan oleh mereka. Namun kini, munculnya kecerdasan buatan generatif membuat beberapa seniman khawatir bahwa model AI menggunakan karya mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Miha Kaufman adalah CEO perusahaan teknologi Fiverr. Kepada VOA, ia menjelaskan,
"The way AI is designed today is to consume everything everyone is creating."
Ia mengatakan, kini AI dirancang untuk mengonsumsi semua yang diciptakan oleh semua orang untuk melatih model mereka. Dan kemudian memberikan hasil tanpa memberikan imbalan dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi para penciptanya. Fiverr, sebuah pasar daring untuk pekerja lepas, baru-baru ini menyelenggarakan sebuah acara di New York untuk memperkenalkan alat yang memungkinkan para pekerja membuat dan melatih model AI mereka sendiri dengan memberikan hasil karya mereka yang sudah ada. Para penulis, seniman, dan pekerja kreatif lainnya mendapatkan model AI yang dipersonalisasi, yang dilatih dengan gaya dan estetika khusus mereka. Mereka kemudian dapat menawarkannya kepada pelanggan mereka. Miha Kaufman menambahkan,
"Instead of a customer coming in to a specific creator, not being sure if that is the creator that is..."
Katanya, alih-alih pelanggan datang ke kreator tertentu dan tidak yakin apakah kreator tersebut cocok untuk pekerjaan mereka, mereka sekarang dapat bermain dengan model mereka, merasakan apa yang akan mereka dapatkan. Sebagian pekerja lepas merasa optimistik. Salah satunya adalah Zach Whitmore, pengisi suara lepas di Fiverr.
"I feel like this gives you a better tool."
Zachary merasa ini memberi Anda alat yang lebih baik, kontrol yang lebih baik atas apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sukai, dan bagaimana memasarkannya. Trip Adler adalah pendiri sekaligus CEO untuk Created by Humans, perusahaan rintisan yang berperan sebagai semacam perantara AI untuk para penulis yang karyanya diterbitkan.
"Right now there's a lot of conflict between creators and AI companies."
Menurut Trip Adler, saat ini ada banyak konflik antara kreator dan perusahaan AI. Dan itu hanya karena tidak ada cara yang mudah untuk membuat lisensinya dan menghubungkan kedua dunia ini. Dari New York, untuk Tina Trent, VOA. The Voice of America, VOA. Putar luar angkasa, kita balik dulu lagi deh ke bumi.
Yuk.
Tapi masih terkait udara nih, Van. Aku mau nanya deh, kalau suatu hari kita itu bisa punya pesawat pribadi yang mungkin pakai bahan bakar ramah lingkungan, kamu mau kemana, Van?
Aku mau ke Indonesia.
Oh.
Karena aku kangen banget sama makanan-makanan di Indonesia. Mm-hmm. Balik lagi selalu ngomongin soal makanan ya. Soalnya di sini susah banget nyari tahu bulat.
Jadi kamu pengen punya pesawat pribadi, pesawat jet untuk bisa beli tahu bulat di Indonesia.
Bener, kalau wow, udah beli 5.000 aja balik lagi ke Amerika.
Mahal di ongkos ya.
Mahal di ongkos, tapi kan ramah lingkungan.
Oh gitu.
Tapi nggak ramah di kantong. Jadi nggak ramah dong kalau gitu. Galak di kantong. Mungkin pertanyaan lebih tepatnya adalah, mau kemana kamu kalau kamu punya pesawat pribadi dan semuanya gratis? Kalau kamu kemana nih, Bang?
Wow, aku sih pengennya ke Indonesia ya, sama.
Nah, sama.
Tapi beda dong tujuannya.
Apa, beli tahu kotak?
Aku lebih pengen getuk.
Tapi tetap makanan ya, dikirain mau jalan-jalan ke Wakatobi, atau misalnya mau ke Aceh, mau lihat Danau Toba, tapi tetap ke getuk.
Atau ayam geprek. Sama aja tetap.
Ayam geprek yang bumbunya pakai kacang mete itu ya.
Enggak dong, pastinya mau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi.
Misalnya?
Misalnya Cirebon.
Kamu belum pernah ke Cirebon? Aku juga belum pernah sih kalau mengunjungi, tapi kalau lewat sering. Tapi gak apa-apa gitu kan, banyak memang tempat-tempat di Indonesia itu yang perlu dieksplorasi, Mbak.
Iya.
Cirebon atau kota-kota lain, Pangkalan Bun. Ada yang pernah gak ke Pangkalan Bun?
Ngapain tuh ke Pangkalan Bun?
Waktu itu aku liputan sih, liputan soal...
Aku kayak nyebutnya, ngapain tuh ke Pangkalan Bun? Bunda, ngapain ke Pangkalan?
Iya Bun, aku juga. Aku juga waktu itu cuma liputan ke sana Bun.
Ini maksudnya Pangkalan Bun di Kalimantan.
Di Kalimantan. Ya? Waktu itu karena lagi liputan, liputannya sih mengenaskan ya soal kecelakaan pesawat. Tapi waktu itu setelah liputan, aku nyempetin untuk ngelihat ekosistem hutan di sana dan orang utan di sana.
Oh, wow, kamu.
Jadi,
kayak ini ya, petualangan Sherina.
Petualangan Sherina, Sherina ya? Iya, aku jadi Saddam.
Oh, bukan Sherinanya.
Bukan dong. Anyway, ini memang impian banyak orang sih ya, untuk bisa jalan-jalan ke berbagai tempat di dunia dengan mudah, dan kalau bisa sih tanpa ongkos.
Nah, berhubungan dengan jalan-jalan ke luar negeri nih, Van. Ada gak nih pendengar yang mungkin juga tertarik untuk pergi ke Doha di Qatar?
Wah, kayaknya lumayan banyak juga nih orang Indonesia yang pergi ke Qatar.
Iya, karena pada dasarnya Qatar ini memberlakukan bebas visa selama maksimum 30 hari kalau nggak salah untuk para pemegang paspor Indonesia.
Waduh, memberlakukan bebas ongkos juga nggak ya kira-kira?
Wah.
Kan juragan minyak biasanya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Qatar ini menarik, Ban?
Jadi terutama selama Ramadan ini, Van. Di Doha, Qatar ini ada sebuah pasar bernama Souq Waqif.
Waduh, ada kol-kolah suqro-nya ya di sini.
Belakangnya Q soalnya.
Oh iya, benar-benar. Souq Waqif.
Souq Waqif. Dia menjadi pusat keramaian selama bulan Ramadan. Nah, pasar itu dipenuhi orang-orang yang belanja atau sekedar ya lalu-lalang lah.
Jalan-jalan lah ya.
Cuci mata. Ya. Sementara lampu-lampu hias di sana tuh terlihat menyala kelap-kelip gitu. Dan juga suara azan yang berkumandang lantang ketika waktu sholat tiba itu semakin menyemarakan suasana Ramadan.
Wah, kayaknya seru banget nih ya di Doha, Qatar ini. Ini dia laporannya.
Khalifah Al-Qwaris, orang warga Qatar, menggambarkan suasananya sangat indah.
Suasana Ramadan khususnya di Souq Waqif sangat indah dan nyaman. Alhamdulillah udaranya sejuk dan semua toko menyambut Ramadan. Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan.
Souq Waqif di bulan Ramadan juga terlihat tidak biasa. Di sana ada sejumlah kereta roda 4 yang menawarkan tumpangan berbayar bagi mereka yang ingin berkeliling. Sejumlah unta juga didatangkan ke sana, memberi kesempatan pada turis yang ingin merasakan pengalaman menunggang hewan khas padang pasir itu. Yang tak kalah menarik, angkatan bersenjata Qatar selalu menembakkan meriam untuk menandakan waktu berbuka puasa. Kegiatan yang sudah lama menjadi tradisi ini dilakukan di kawasan pelabuhan Tua Doha dan menarik perhatian ratusan orang. Mutas Mohamed, seorang pengunjung dari Mesir, termasuk yang menikmati suasana Ramadan yang berbeda ini.
Tentu saja, keramaian dan orang-orangnya ini menyenangkan. Berkah yang dianugerahkan itu indah. Seperti yang terlihat, pasar ini ramai. Orang-orang membeli barang-barang, dan orang-orang bergembira. Tentu saja, Ramadan itu untuk bergembira.
Meskipun suasananya meriah, keprihatinan ada di benak banyak pengunjung. Beberapa di antara mereka mengaku Ramadan membuat mereka semakin memikirkan nasib sesama Muslim, khususnya di Gaza. Khalifah Al-Qwaris, warga Qatar asal Jenin tepi barat, mengungkapkan harapannya akan perdamaian dan kemenangan bagi masyarakat Gaza dan Palestina di bulan suci ini.
Alhamdulillah, situasi di Gaza lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Dan Allah menolong mereka, insya Allah, dan memberi mereka kemenangan di Gaza. Insya Allah, situasi politik akan sangat baik. Terakhir, saya dengar ada gencatan senjata dan pembicaraan perdamaian. Insya Allah, masalah ini akan terselesaikan.
Sementara itu, Mohamed mengungkapkan,
memang benar, sekarang ada gencatan senjata di Gaza yang membuat semua orang bahagia. Namun, kehancuran yang terjadi, para syuhada dan mereka yang terluka, ada rasa sakit di hati ini. Kami berharap kepada Allah agar bantuan mengalir ke Gaza dan memberi mereka kebaikan.
Arif Budiman, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Rifan.
Gak kerasa ya Ban ya, kita udah ada di pertengahan bulan suci Ramadan nih.
Yes.
Meskipun aku udah 5 tahun tinggal di Amerika, tapi tetap sih selalu kangen suasana Ramadan di Indonesia ya. Mm-hmm. Kumpul bareng keluarga atau teman, ya kan?
Yes.
Kumpul-kumpul buat iftar atau ngabuburit, buka puasa bareng.
Iya, ngangenin banget sih emang itu. Mm-hmm. Tapi salut sih sama komunitas diaspora di sini yang tetap bisa jaga tradisi dan juga jaga silaturahmi.
Mm-hmm.
Kayaknya selalu ada gitu komunitas Indonesia di sini yang ngadain acara berbuka bersama gitu ya.
Betul sekali. Nah itu penting banget tuh biar tetap merasa dekat sama rumah tuh, Ban.
Mm-hmm. Nah, kamu sendiri kan juga sempat liputan ke Philadelphia ya, Van, untuk meliput para diaspora ini.
Betul.
Boleh ceritain sedikit gak gimana pengalamannya?
Jadi waktu itu aku pergi ke Philadelphia, ini sekitar satu minggu sebelum Ramadan tepatnya, untuk nyari cerita soal kayak gimana sih suasana menjelang Ramadan di kalangan diaspora Indonesia. Aku sempat mampir ke masjid di sana, masjid yang dikelola oleh komunitas diaspora Indonesia. Ketemu sama Pak Ustadznya, yang lucu banget, dia kocak. Terus juga ketemu sama para diaspora Indonesia yang ada di sana. Walaupun ternyata masjidnya itu lebih banyak didatengin sama umat muslim yang non-Indonesia. Jadi ini benar-benar diverse banget, beragam banget. Dan aku juga ketemu sama beberapa diaspora Indonesia yang jajan dan belanja-belanja berbagai produk makanan Indonesia di sebuah toko kelontong khas Indonesia, Ban, di Philadelphia ini. Karena itu jadi tempat nongkrong plus tempat yang banyak dituju oleh komunitas Indonesia di Philly, sebutan buat Philadelphia, selama bulan suci Ramadan, buat nyari sirup lah, buat nyari tahu lah, atau apalah, buat bikin sajian buka puasa.
Berarti kamu gak perlu jauh-jauh ke Indonesia untuk beli tahu bulat kan, Fana?
Gak perlu, karena mobil terbangnya belum ada. Ya kan, jadi sementara kita tetap di Philly aja.
Iya, dan memang komunitas Indonesia di Philadelphia itu banyak banget ya.
Betul, yang kedua terbesar se-Amerika kalau nggak salah setelah Los Angeles.
Pantesan, banyak. Dan mungkin rasa kebersamaannya lebih terasa ya di sana. Karena kan, wah banyak orang Indonesia, mungkin berasanya justru kayak berasa di rumah.
Weh, iya juga sih, karena memang ada satu kawasan di Philadelphia, sisi selatannya itu, yang ditinggali oleh banyak diaspora Indonesia tuh, Ban. Nah, sebagai kota yang memang menjadi rumah bagi banyak diaspora Indonesia di Amerika, memang ada banyak titik yang jadi tujuan diaspora berkumpul selama Ramadan di Philadelphia.
Nah, untuk selengkapnya, simak laporan Rifan Duestono berikut ini.
Bangunan tiga lantai berwarna abu-abu yang terletak di selatan kota Philadelphia, Pennsylvania itu ramai dikunjungi ratusan orang Jumat siang akhir Februari lalu. Tampilannya sederhana, seperti rumah. Tapi sejak tahun 2008 telah mulai digunakan oleh komunitas Muslim diaspora Indonesia sebagai tempat mereka berkumpul dan beribadah. Masjid Al-Falah kini menjadi rumah bagi semakin banyak umat Islam dari berbagai latar belakang ras, negara, hingga bahasa. Sekretaris Umum Masjid Al-Falah, Emil Damsyik, mengatakan,
ya, meningkatnya jumlah jamaah yang sholat Jumat di tahun 2024 dan 2005 ini luar biasa. Biasanya kita cuma punya jamaah Jumatan sekitar 40-50 orang saja. Sekarang 150 itu sudah pasti lebih.
Pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Al-Falah mengadakan program khusus untuk melatih anak-anak keturunan Indonesia tampil di hadapan jemaah. Imam Masjid Al-Falah Muhammad Fahmi Ar-Rashid menuturkan,
kita akan menggunakan anak-anak remaja di sini untuk sebagai muadzin. Jadi muadzin setiap maghrib, anak-anak nanti bergantian untuk adzan. Jadi kita mengenalkan bahwasanya kita ini ada loh anak-anak Indonesia, bahwasanya kita jadikan generasi kita selanjutnya gitu. Gak cuma adzan, nanti ada beberapa anak yang kita jadikan imam tarawih.
Selain masjid, toko-toko yang menjual berbagai produk khas Indonesia dan menu masakan khas Nusantara juga menjadi tujuan diaspora Indonesia selama bulan puasa. Salah satunya Nusantara Store. Jenny Junaidi, pemilik yang sekarang,
di sini kalau suasana Ramadan ya seperti biasa ya, nggak seramai kayak di Indonesia. Cuman menjelang mau buka, baru mulai ramai orang-orang pada mau beli persiapan sebelum buka gitu.
Pada nyari takjil ya.
Pada nyari takjil, ya, makanan, ya.
Di antara para pelanggan adalah Peggy yang datang bersama dua anaknya Jumat itu.
Kalau Ramadan ya kita pasti akan sering kesini. Pasnya beli tempe, beli tahu buat buka puasa. Alhamdulillah di Nusantara ada.
Kedua anaknya, Enver dan Syahrani, mengaku rindu jajanan Indonesia.
Tahu bulat sama sotong.
Aku juga tahu bulat.
Peggy mengaku harus kreatif memanfaatkan bahan pangan yang ada di Amerika untuk mengobati rasa kangen akan makanan khas Indonesia sepanjang Ramadan. Rifan Wiastono, Tari Sirziman, VOA Philadelphia.
Demikian VOA Weekend edisi Sabtu ini. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan hangat untuk Anda.
Simak juga update-update terbaru seputar dunia di program-program radio dan juga berbagai podcast VOA lainnya.
Ya, semuanya bisa Anda dengarkan di voaindonesia.com atau platform podcast favorit Anda. Cek juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Dan saya Rifan Dwi Astono undur diri. Sampai jumpa. Bye. The Voice of America.